Domnule doctor, ce să fac?
Am o toroceală.
Am o durere de dinți.
Sunt nervos.
Îngrozitoare.
Cauți răspunsuri? Le găsești pe toate la Clinica Speranței, o emisiune de Loredana Dumitrașcu.
V-am găsit, doamnelor și domnilor. În emisiunea de azi vom vorbi despre ulcer împreună cu doamna doctor Irina Vlasopol, medic de familie la centrele medicale PULS. Ulcerul este o boală care apare mai frecvent în perioadele de primăvară și toamnă, când bolnavii au senzații dureroase mai frecvente. De aceea vom vorbi astăzi despre câte tipuri de ulcer există, care este tratamentul, dar mai ales cum putem să prevenim apariția acestei boli. Bine ați venit, doamnă doctor!
Bună dimineața!
Ulcerul este cunoscut prin faptul că pacientul simte durere și atunci, de voie de nevoie, trebuie să se prezinte la medic. Totuși există, presupun, și niște faze în care ulcerul nu doare. Și atunci aș propune ca astăzi să vedem ce este ulcerul, de câte feluri este, cum arată durerea în diversele tipuri de ulcer și când ar trebui pacienții să meargă la medic.
De principiu, pacienții ar trebui să meargă la medic la primul semn de disconfort în general. Dar dacă ne referim la ulcer până la durere, sunt câteva semne prevestitoare oarecum. În primul rând, disconfortul digestiv. Durerea este un semn că deja ulcerul este instalat și ar fi bine să încercăm să facem ceva până ce ajungem în faza aceasta. În general, ulcerul gastric și duodenal, ulcerul în general, este precedat de gastrită, deci de inflamația mucoasei gastrice.
Și atunci, dacă pacientul își tratează gastrita, are mari șanse să nu
ajungă la ulcer, sigur că
bun,
da.
Bun, haideți să vedem atunci ce este gastrita și ce este ulcerul.
Gastrita este, cum v-am spus, inflamația mucoasei gastrice în principal, iar ulcerul este o fază mult mai avansată, caracterizată printr-o leziune apărută pe această mucoasă gastrică, care poate fi inițial extrem de mică și neperceptibilă la investigațiile cu care diagnosticăm afecțiunea, dar în timp se poate adânci, poate perfora, penetra organele din jur, lucruri complicate. Da? Deci să sperăm că nu ajungem la fazele acelea și să facem ce trebuie ca
deci,
să nu
ajungem.
Deci
când vorbim despre ulcer, vorbim despre o rană în mucoasa,
exact.
În mucoasa
stomacului, dacă
căptușește...
vorbim de ulcerul gastric.
Da. Da. În mod normal, noi știm că în stomac este aciditate.
În
cum
stomac
de nu
este
se
acidic...
perforează această mucoasă în mod normal când digerăm alimentele?
Ea are niște mecanisme protectoare. Acidul clorhidric care este în stomac își are rolul său de a ajuta la digestia alimentelor pe care le înghițim. El se amestecă cu aceste alimente, participă la procesul de digestie, după care ele trec mai departe în duoden și în continuare în intestin. În duoden primește și concursul bilei care se elimină din colecist, deci procesul de digestie este extrem de complex, iar organismul uman este un mecanism perfect creat, care are foarte bune mecanisme de protecție. Deci acidul clorhidric secretat în stomac este în cantitate suficientă pentru a face digestia și vorbim de situațiile ideale fiziologice. Și în cantitate minimă cât să nu lezeze mucoasa gastrică. În momentul în care el este hipersecretat, deci cantitatea de acid clorhidric crește în stomac, încep să apară aceste probleme de care vom vorbi astăzi.
Există ulcer gastric și duodenal.
Exact.
în funcție de locul în care apare această rană, această leziune. Ce este de fapt duodenul?
Duodenul este porțiunea de tub digestiv care urmează stomacului, este prima porțiune a intestinului subțire și are rol esențial ca tot tubul digestiv în procesul de digestie. Deci este prima bucățică care urmează după stomac.
De fapt, noi când ne gândim la digestie, ne gândim doar la stomac, dar digestia are loc începând din gură.
Digestia începe în momentul în care băgăm un aliment în gură, când încep să se secrete, știți mai bine decât noi, enzimele care participă la tot procesul de digestie, sigur că da. Și când se declanșează procesul secretor al tuturor celorlalte enzime din tubul digestiv.
Bun, care este deosebirea vizibilă sau ce observă pacientul, ce simte în funcție de ulcerul gastric sau duodenal?
Senzațiile pot fi destul de similare. Ideea este că vorbeam la început despre disconfortul gastric. Deci în momentul în care apar balonări după masă, eructații, pirozis, asta însemnând senzație de arsură pe piept, spune pacientul, dar ele sunt de fapt pe esofag, dar sunt percepute a fi pe tot traseul începând de la faringe și până la stomac. Reflux, deci alimentele după ce au fost înghițite, există senzația și numai senzația, realitatea,
da,
de a reveni în
gustul acela acid.
Gustul acid și chiar de multe ori pot reveni și alimente, chiar până în gură. Greață, senzație de vomă, chiar și vărsături. Da? Deci astea sunt
tot... Când apare greața asta? Imediat după ce am mâncat sau la câtva timp?
Greața apare în general înainte de a mânca. Este, poate fi calmată de ingestia de alimente. Depinde ce alimente mâncăm și o să vorbim despre regimul alimentar la momentul potrivit. Și durerea propriu-zisă care este localizată în epigastru, deci în capul pieptului, cum spunem noi mai popular, este o fază oarecum avansată a afecțiunii. Da? Deci mult timp până să apară durerea propriu-zisă trece între disconfortul digestiv și durere. Mai poate să apară ceea ce se numește foamea dureroasă, adică dată tocmai de această hipersecreție acidă de care vorbim, o senzație de foame care este calmată de ingestia de alimente, dar cum îi spune și numele, o foame dureroasă, adică senzație de durere dată
cu foame. Cu, da, foame. Oamenii, de regulă, când au această senzație, beau lapte sau vor să iau ceva, puțină brânză de vaci sau...
Da, asta nu e un lucru rău în principiu, dar există persoane cu afecțiuni de acest tip care au o intoleranță la lactate, aici trebuie decelat de către pacientul în sine și sunt pacienți care într-adevăr sunt calmați, a căror hipersecreție acidă este calmată de ingestia de lactate, de lapte, de brânză de vaci, este absolut în regulă.
Noi considerăm că senzația de greață ușoară sau refluxul acesta gastroesofagian sunt lucruri care se întâmplă în mod normal. Vin pacienți la dumneavoastră în acest stadiu?
Să știți că mi s-a întâmplat. Da, în principiu depinde de medic de cât de bine își aducă pacienții. Da, sigur că da, cum să nu, vin și în stadiul ăsta, poate să fie o senzație de greață care durează de oarecare timp, poate să fie un reflux care iarăși durează de oarecare perioadă și care nu a ajuns, deci încă nu s-a instalat, astea cam sunt simptomele unei gastrite până la urmă, da? Deci un diagnostic corect de certitudine de ulcer gastric sau duodenal se pune doar pe endoscopie. Da? A presupune nu-i corect. În momentul în care se face o endoscopie digestivă și se vede, există imaginea leziunii localizate și se descrie localizarea și leziunea, atunci poți să ai un diagnostic de certitudine de ulcer. Dar așa să presupui că este un ulcer și să... Nu e foarte corect. Nu e corect deloc din punct de vedere medical.
De ce apar ulcerele primăvara și toamna? Adică ele nu apar, ele există, dar de ce se manifestă mai ales în aceste perioade?
cronicitate tipică acestei afecțiuni. Ne gândim că venim primăvara după o perioadă de iarnă în care am mâncat, să zicem, un pic mai greu, mai consistent, fiindcă a fost frig, da? Și atunci aparatul digestiv a trebuit să se adapteze un pic la forma de alimentație. Toamna venim după o vară în care am abuzat, ideal ar fi așa, de alimente crude, de fructe, de legume în principiu, da? Și atunci toate lucrurile astea pot să determine o hipersecreție gastrică ciclică.
Aceste schimbări de alimentație.
Aceste schimbări alimentație. De formă de alimentație, da? După care în principiu cam se știe persoanele care au această, asta este o afecțiune cronică în principiu, ține ani de zile. Oamenii care o au își cam cunosc intervalele de timp când apare și atunci ideal e să se trateze. Și regimul alimentar este esențial.
Este frecventă boala aceasta, ulcerul?
Este extrem de frecventă, mai ales în ultima perioadă, din cauza ritmului de viață în care intrăm cu toții, din păcate, a meselor complet neregulate și prost formate, distribuite
sau...
și forma lor nu mai este cea care ar trebui să fie. Adică mâncăm mult într-o anumită parte a zilei, de preferință seara, că așa se întâmplă. Mulți pacienți sar peste micul dejun, ceea ce este o foarte mare greșeală. Nu se mai mănâncă în timpul zilei, deci nu se păstrează ritmul ideal de 3-5 mese, care ar fi foarte bun, dar nu mi s-a mai întâmplat să aud pacienți care să poată să aibă. Adică nu cred că neapărat e vorba despre o lipsă de interes sau de dorință de a proceda așa, ci pur și simplu lipsa de timp și ritmul de muncă ne...
Vom mai vorbi despre factorii favorizați și condițiile în care apare ulcerul, dar haideți să vedem dacă știm cauza. Ați spus că o creștere a acidului clorhidric din stomac determină apariția ulcerului. Ce cauzează această creștere?
Acest ritm, această formă de alimentație defectuoasă, da, în primul rând, el poate să fie dat și de o încărcătură genetică. În general, familiile în care există persoane cu afecțiuni gastrice transmit mai departe această afecțiune. Toate obiceiurile proaste pe care le căpătăm în timpul vieții, fumatul, consumul de alcool, iarăși revin la regimul alimentar, care este foarte important, stresul foarte tare, da? Deci toate lucrurile astea cresc secreția de acid clorhidric din stomac și duc la apariția acestei afecțiuni digestive.
Trebuie să existe neapărat și Helicobacter pylori, acest...
Nu trebuie să existe neapărat.
Ca să apară ulcerul?
Ulcerul nu. Ulcerul poate să fie și independent de prezența acestei bacterii, dar în momentul în care ea apare, suplimentează afecțiunea și tratamentul diferă puțin.
Așadar, nu este unica
cauza helicobacterul, da. Nu, în niciun caz există și ulcere fără helicobacter, fără îndoială. De aceea se investigează prezența acestei bacterii în stomac. Dacă se găsește, este în regulă, o tratăm. Dacă nu se găsește, nu înseamnă că pacientul nu poate avea ulcer sau gastrită.
Eu propun să facem o scurtă pauză și apoi să discutăm pe îndelete despre acești factori de risc care conduc la apariția ulcerului. Doamnelor și domnilor, după această pauză vom avea un concurs și apoi veți putea intra în direct cu întrebări. Numărul nostru de telefon este 021-269-0808.
Ești la Clinica Speranței.
Doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre ulcerul gastroduodenal împreună cu doamna dr. Irina Vlasopol, medic de familie la Centrul Medical Puls. Vă rog să telefonați la 021-269-0808 și să ne spuneți care este diferența dintre gastrită și ulcer. Primul ascultător sau telespectator care va răspunde corect la această întrebare va primi revista Viață Plus Sănătate. La același număr de telefon vă așteptăm și cu întrebări legate de subiectul de azi, ulcerul sau gastrita. Și doamna dr. Vlasopol va răspunde întrebărilor dumneavoastră. Avem un apel telefonic. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Mulțumesc, dar formam numărul când ați formulat întrebarea.
Da, vreau să știm care este deosebirea dintre gastrită și ulcer.
Păi gastrita e o inflamație a mucoasei gastrice, iar ulcerul e rana făcută pe mucoasă.
Foarte bun răspuns.
Penetrația.
Foarte bun.
Ați reținut foarte bine, vă felicit. Vă rog să rămâneți la telefon pentru a ne lăsa numărul de telefon la care să vă contactăm. Aveți o întrebare pentru doamna doctor?
Ce să spun? Soțul când mănâncă pepene, pepene roșu, simte după arsură așa pe...
Exact ce vorbeam, după abuz de fructe, legume crude, există tendința de a crește secreția de acid clorhidric și din cauza asta apare senzația de arsură, de pirozis, da? Deci probabil că se întâmplă către toamnă istoria asta cu soțul dumneavoastră.
Toamnă, vara, când nu e vremea pepenilor.
Sfârșit de vară, da, sfârșit de vară, început de toamnă.
Dar
da?
Vreau să vă spun că doar la pepene roșu, nu la mere, pere...
Are această sensibilitate, sigur că da, este extrem de selectivă. Fiecare pacient își va cunoaște și își va ști alimentele pe care le tolerează și pe care nu.
Deci nu la orice aliment apare.
Nu, este, există caracteristică individuală, fără îndoială. Există persoane care sunt intolerante la tot ce înseamnă fructe, legume crude. Există persoane care tolerează, nu știu, merele, perele mai bine. O să vorbim și de forma de a putea totuși mânca aceste alimente în cadrul regimului alimentar. Pepenele crește aciditatea, este un lucru cunoscut. Dacă există această sensibilitate, atunci o va avea la pepene.
Da, deci nu e cazul să mă...
N-ar fi bine să stați așa, adică totuși nu, să faceți niște investigații și dacă există, se depistează o inflamație măcar sau nu se poate trata și atunci va tolera și pepenele, ceea ce va fi un lucru foarte bun.
Mulțumesc frumos!
Și noi vă mulțumim, vă rog să rămâneți la telefon, ați câștigat revista Viață Plus Sănătate. Numărul nostru este 021-269-0808. Aici puteți sta de vorbă cu doamna dr. Vlasopol despre ulcer. Așadar, vorbeam despre factorii de risc și cei care cauzează apariția ulcerului. Așadar, creșterea acidității,
care este cauza apariției acestei afecțiuni, poate fi determinată de alimente, regim alimentar prost dirijat, mese neregulate, stres, fumat, consum abuziv de alcool, administrarea unor medicamente care pot determina creșterea și lezarea, creșterea secreției acide și lezarea mucoasei gastrice, cum sunt antiinflamatoriile nesteroidiene, despre care n-am vorbit și care pot fi administrate persoanelor cu afecțiuni reumatice, de exemplu. Ei sunt o categorie de bolnavi care, pe lângă faptul că au deja o suferință cea reumatică,
au
capătă
și factor
un
de
factor
risc
de risc pentru afecțiune gastrică din cauza abuzului forțat de antiinflamatoare.
Se poate întâmpla și la pacienți care n-au recomandarea medicului pentru antiinflamatoare să
foarte
ia
des.
Pentru diverse dureri...
Pentru tot felul de alte dureri, este adevărat. De aceea se recomandă
ca în general, în condițiile în care există necesitatea administrării unui antiinflamator nesteroidian, dintre cele mai ușoare și dintre cele care se găsesc cu ușurință în farmacii, nu trebuie să administrate pe bază de rețetă neapărat, măcar să se administreze după masă. Da? Deci în condițiile în care există deja o minimă protecție gastrică, stomacul fiind plin cu alimente, după ce se mănâncă să se administreze, măcar atâta lucru. În condițiile în care există, vă întreb o secundă, în condițiile în care există sensibilitatea pentru aceste antiinflamatorii, atunci cunoscută, deci ele nu pot fi, se evită calea de administrare orală, se pot administra injectabil sau pe cale rectală, deși și acolo există un risc, un factor de risc de iritare a mucoasei tubului digestiv.
Avem un apel telefonic, dar înainte de asta aș vrea să vă întreb dacă acele anti-inflamatoare care ne fac rău dacă le înghițim, există sub formă de plic, cu prafuri
există
care se dizolvă în apă
plic,
sau
există sub formă
comprimate
de plic,
fervescente.
E adevărat, asta ușurează administrarea lor și toleranța gastrică, dar totuși există un minim factor de iritație pe mucoasa gastrică. Ele pot... cea mai mică sensibilitate a mucoasei poate determina o hemoragie digestivă. O să ajungem la complicații pentru istoria asta, da, să vorbim.
Avem un apel telefonic. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Mulțumesc că am avut această posibilitate. Vă rog frumos, doamna doctor, a fost diagnosticată cu gastroduodenită.
Da.
Și în urma unor dureri, reflux, și am avut dureri mari în capul pieptului, s-a lăsat durerea așa sub sân, până în spate. Mi s-a recomandat un tratament cu sucralfat și controlog și totuși s-a ameliorat, însă eu aș vrea o consultație și o consultație a unui medic de specialitate. Pot să apelez la dumneavoastră?
Sunați la finalul emisiunii și veți primi toate datele de contact și puteți întotdeauna să cereți, e foarte bine că vreți să cereți și a doua opinie.
Sigur.
La finalul emisiunii, după ora 11, veți putea afla toate detaliile de care aveți nevoie. Numărul nostru este 021-269-0808. Vorbeam despre antiinflamatoare. Este bine să nu luăm...
bine să nu luăm abuziv, este bine să nu luăm fără indicația medicului, iar dacă avem acces la cele care sunt ușor de procurat din farmacie, absolut în regulă, să încercăm să nu luăm foarte multe și să luăm după ce mâncăm.
Da. Bun, alți factori care influențează o cantitate mare, cantitatea de acid clorhidric din stomac, vorbeați despre stres. Se știe că există o formă de ulcer datorat stresului.
Sigur că da, categoric. În urma stresului se produc descărcări de adrenalină care determină creșterea secreției acide din stomac. Secreția acidă care determină inflamația mucoasei gastrice și dacă este în exces și netratată, duce la apariția leziunii.
Deci... o viață stresantă, de
o viață
regulă,
stresantă ne poate duce la apariția afecțiunilor digestive și a ulcerului în principal. Categoric.
Și se asociază și cu o alimentație foarte...
Automat.
Nesănătoasă,
deci, nesănătoasă sau... neregulată, da, deci mese neregulate care sunt luate prost. O să vorbim despre ritmul lor corect și cum trebuie lucrurile făcute.
Bun, ce este cu Helicobacter? Cu această
bacterie. Este o bacterie care a fost depistată în mucoasa gastrică și duodenală. S-a constatat că poate determina afecțiune gastrică și duodenală, deci iritația mucoasei. Tratarea ei cu antibiotic asociată cu inhibitor de pompă de protoni, o să discutăm despre clasele de medicamente antiulceroase. Deci eradicarea ei de la nivelul mucoasei gastrice duce la vindecarea leziunii și îndreptarea situației.
Avem încă un apel telefonic. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Am fost diagnosticată cu un ulcer și cu o esofagită de reflux și hernie hiatală. Uh-huh. Nu prea am înțeles prea mult despre hernie hiatală. Mi s-a dat un tratament cu Omeran, mă simt puțin mai bine, dar o simt foarte mare durere în furca pieptului și mai ales seara când mă culc, ceva mă înneacă. Ce pot să fac? Sau să mi se explice puțin mai bine de ce înseamnă hernie hiatală. Tot o boală stomacului?
Da, vă explicăm imediat. La nivelul esofag, deci legătura dintre esofag și stomac se face printr-un sfincter. Acest sfincter se numește cardia și are rolul ca în momentul în care înghițim alimentele, ele trec prin esofag, ajung la intrarea dintre esofag și stomac, acest sfincter se deschide, permite alimentelor să treacă, după care el se închide. Asta este situația ideală. Există posibilitatea ca acest sfincter în timp să devină incompetent, adică după ce lasă alimentele să treacă, să nu se mai închidă cum trebuie. Și atunci poate determina această situație refluxul gastroesofagian de care vorbim, adică alimentele să se întoarcă înapoi în esofag și să le percepem până în faringe, până în gură, să le simțim, sau prin acest sfincter incompetent, deci care nu se închide cum trebuie, să hernieze, deci să iasă o mică bucățică din stomac înapoi în esofag. Asta se numește hernie hiatală. Da? Deci, ca la orice hernie, hernia înseamnă a scăpa dintr-un spațiu bine determinat, o porțiune din mucoasa gastrică herniază înapoi în esofag. Treaba asta determină în primul rând mare reflux gastroesofagian, pentru că alimentele cu ușurință, mult mai ușor decât doar în condițiile în care sfincterul cardia este doar incompetent, deci nu se închide cum trebuie, da? Deci alimentele cu ușurință pot reflua, pe de-o parte, iar pe de altă parte determină și această durere, da? Care este percepută de doamna în furca pieptului, cum spune dânsa, în capul pieptului. Din cauza asta, tratamentul este important, cel medicamentos, dar este foarte important și tratamentul igienodietetic. Deci trebuie ca doamna să mănânce, în primul rând, puțin și des, cred că i s-a spus. Și după fiecare masă este foarte important să nu se culce imediat. Da? Sau dacă în primul rând, mesele de seară trebuie să fie foarte aproape imediat, de ora de culcare. Da? Deci, ideea este că tratamentul postural, cum îl numim noi, este esențial în această situație. După masă trebuie să stea în poziție șezută, da? Sau dacă cumva se întinde în pat, pe multe perne ridicate, ca să permită alimentelor să stea cât mai mult timp în stomac, să nu se întoarcă și să înceapă procesul de digestie, situație în care toate celelalte mecanisme decurg de la sine și nu mai există posibilitatea ca ele să se întoarcă. Dacă această hernie hiatală pune probleme foarte mari și nu se poate regla doar prin regim alimentar, prin tratament și prin acest tratament postural, ea se și operează. Deci există și tratament chirurgical care rezolvă, depinde cât este de mare, asta este la latitudinea chirurgului să decidă.
Vă mulțumesc mult!
Cu multă plăcere.
Vă dorim sănătate. Numărul nostru este 021-269-0808. Am vorbit despre factorii de risc în apariția ulcerului și la final vom vorbi și despre tratament și despre stilul de viață. Haideți să vedem cum se pune diagnosticul. Ați amintit la începutul emisiunii că după ce vorbiți cu pacientul îl suspectați de o gastrită. Dar că este nevoie de endoscopie?
Este nevoie de endoscopie digestivă superioară ca să existe un diagnostic de certitudine. Trebuie făcută această investigație care nu este cea mai plăcută, este adevărat. Multă lume o refuză din acest motiv până la se ajunge la această formă de investigație au existat în timp și alte posibilități de diagnosticare. Este în continuare, fără îndoială, radiografia cu bariu, care vede anumite structuri ale mucoasei gastrice care pot fi indicații de diagnostic de ulcer sau de gastrită, dar în momentul ăsta investigația de cea mai mare fidelitate și de cea mai mare corectitudine este endoscopia digestivă superioară. Ea se poate face, deci, pentru persoanele care nu o tolerează, pentru că este o manevră ușor neplăcută, e adevărat, se poate face și cu o ușoară anestezie care să îndepărteze disconfortul și pune diagnosticul de certitudine.
Am văzut într-o revistă medicală că există și o capsulă pe care o înghit pacienții.
Există și o capsulă pe care o înghit pacienții, care este, are avantajul faptului că nu mai se introduce un tub pe esofag și toată situația este mult mai ușoară. Este o manevră scumpă la care există acces în momentul ăsta în România, dar nu cred că este compensată de către casa de asigurări, deci cred că este plătibilă, pe de-o parte. Cred că are dezavantajul, nu sunt gastroenterolog, dar îmi imaginez că are dezavantajul faptului că o capsulă își urmează drumul ei, în timp ce un endoscop poate fi ghidat de mâna medicului, da? Și poate se pot investiga toate detaliile
în mai mult timp.
Și toate detaliile mucoasei, unde se vede o suspiciune de leziune, se poate reveni, da? Deci există acest avantaj. Consider în momentul ăsta endoscopia făcută clasic mai fidelă și mai corectă decât capsula. Sigur că și capsula și are fără îndoială avantajele ei. În primul rând, avantajul confortului, că înghiți ca o pastilă și...
Să stăm acum de vorbă cu un ascultător. Sigur. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua!
Mă numesc Bocaoana, sunt din Suceava și aș fi vrut să pun câteva întrebări.
Vă ascultă!
Am o problemă cu stomacul, nu știu dacă chiar este vorba despre ulcer sau gastrită, dar acum vreo 2 ani am născut și medicii au crezut de cuvință să mă apese pe stomac, fapt care a dus și la moartea bebelușului, și din cauza aceea, cred eu, am probleme cu stomacul. Mi-e foarte inflamat stomacul și am dureri câteodată în gura stomacului foarte mari, care duc la scăderea tensiunii sau o stare foarte, foarte ciudată.
Mi-e greu așa să vă pot spune că într-adevăr aveți o afecțiune gastrică. Ca să puteți avea un diagnostic de certitudine, este indicat, după cum am spus, să faceți niște investigații de strictă specialitate. Ca să puteți fi sigură că aveți o problemă cu stomacul, trecând peste neplăcerea manevrei, ar fi foarte bine să faceți o endoscopie digestivă și dacă se depistează o leziune la nivelul mucoasei gastrice, atunci poate să fie într-adevăr o gastrită sau, mă rog, poate chiar un ulcer și de tratat. După părerea mea, ce lucru foarte rău și neplăcut care vi s-a întâmplat, nu cred că are niciun fel de influență asupra unei posibile afecțiuni gastrice. Afecțiunea gastrică este dată de o tulburare locală, da? Deci în niciun caz
din exterior,
o manevră, o agresare mecanică nu poate să determine treaba asta. Poate stresul pe care l-ați suferit în urma acestei tragedii a determinat într-adevăr o afecțiune gastrică, este foarte posibil, dar în niciun caz faptul că vi s-a apăsat, nu știu, aici nu... Da? Deci cred că trebuie investigat și dacă aveți o suspiciune de afecțiune gastrică, un gastroenterolog vă poate consulta și vă poate indica ce e de făcut.
Puteți merge la medicul dumneavoastră de familie
și vă
trimite către gastroenterologie.
Bine, vă mulțumesc mult!
Vă dorim sănătate! La revedere! Numărul nostru este 021-269-0808. Aici vă aștept cu întrebări pentru doamna dr. Vlasopol. Azi vorbim despre ulcer. Așadar, diagnosticul cel mai bun este cu endoscopie.
După care, în momentul în care se pune, m-ați întrebat la un moment dat de prezența bacteriei Helicobacter. Da. În momentul în care se face endoscopia, se poate face o biopsie de mucoasă gastrică care poate pune în evidență prezența acestei bacterii și atunci diagnosticul și tratamentul devine complet și rezolvă problema. Mai există câteva maniere de a depista prezența acestei bacterii, Helicobacter. El se poate doza prin prezența anticorpilor prezenți în sânge sau chiar a prezenței antigenului în materiile fecale. După părerea mea, cea mai corectă manieră de a diagnostica prezența Helicobacterului este cea cu biopsie recoltată în momentul endoscopiei sau, dacă nu se face această endoscopie, prezența lui în materiile fecale, pentru că depistarea cantității de anticorpi din sânge, e posibil ca persoana să fie avut bacteria, să fi fost tratată, bacteria să fi fost eradicată de la nivel gastric, dar anticorpii să rămână în sânge și atunci nu mai este o manieră foarte fidelă de a pune un diagnostic. Da? Deci e important.
Da, să vorbim puțin despre ce se întâmplă dacă nu tratăm ulcerul și dacă îl lăsăm
dacă
așa.
Dacă nu tratăm ulcerul, el se complică. Leziunea despre care am vorbit poate duce la sângerare, poate apare hemoragia digestivă superioară, care poate fi o urgență majoră medico-chirurgicală. Ea se manifestă prin vărsături cu sânge sau scaune cu sânge melenă, mă rog, asta cred că poate fi subiectul unei alte emisiuni. Deci poate determina sângerare. Repet, hemoragia digestivă superioară este o urgență medico-chirurgicală, da? Deci se tratează în primul rând prin internare și manevre făcute pentru a limita hemoragia respectivă. Leziunea despre care vorbim, deci ulcerul, poate perfora, da? Deci poate trece dincolo de mucoasa gastrică și poate perfora stomacul, ceea ce duce, stomacul sau duodenul, ceea ce duce la o dramă chirurgicală, poate penetra într-un alt organ în care se, deci un organ
vecinătatea
stomacului și se poate maligniza. Da? Deci un ulcer se poate transforma în timp netratat în cancer. Vorbim despre ulcerul gastric, ulcerul duodenal se malignizează foarte rar.
Există pacienți care nu se prezintă la medic în ciuda durerii?
Sper că nu. O durere atroce în zona abdominală nu cred că poate să determine un pacient să nu se prezinte la medic. Acum,
există și tipuri sau cazuri în care ulcerul nu doare?
Foarte rar. Foarte rar. Și nu. Dacă nu doare, există alte forme de disconfort care determină pacientul să nu se prezinte la medic. Nu cred că poți să tolerezi așa un disconfort sau o durere fără să ajungi la medic într-o formă sau alta. La medicul de familie, la gastroenterolog sau, din păcate, tardiv într-o urgență majoră, chiar la camera de gardă a unui spital.
Numărul nostru de telefon este 021-269-0808. Aici puteți intra în direct în următoarele minute cu întrebări legate de ulcer. Avem un apel telefonic.
Sigur.
Alo?
Alo?
Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua. Mai puțin să dau radio mai încet.
Da.
Aș vrea să pun și eu o întrebare.
Da, vă ascultăm.
Deci este vorba de soțul meu care, într-adevăr, aproape o viață. De 30 de ani este pensionat medical pe caz de spondilită anhilopoietică. Spun aceasta pentru că a luat foarte multe
antiinflamatoare.
Și acum se confruntă cu o situație că are burta foarte umflată, tare, de câte ori mănâncă. Se simte foarte rău după ce mănâncă. Și a făcut această endoscopie și a găsit niște papiloni erozivi. I s-a luat și biopsie și mulțumim lui Dumnezeu, slavă Domnului că nu este malign,
da.
Așa. Ia tratament așa de ulcer și nu știu, noi ne gândim că poate și omezul acesta a luat prea mult timp nu mai fi eficace. nu știe ce să facă, noaptea mănâncă foarte mult. Nu știm ce să zicem.
Mănâncă mult în timpul nopții sau cum?
Da, da, da. Se trezește, vine, mănâncă, mănâncă, iar se duce acasă, se doarme ceva, iar mănâncă. Se trezește de vreo 2-3 ori pe noapte și mănâncă.
Și în timpul zilei?
Și în timpul zilei mănâncă cele 3 mese principale și mai mănâncă câte ceva între mese, dar foarte puțin. Dar parcă tot mai mult mănâncă noaptea decât ziua.
Sunt mai multe elemente aici. În primul rând, consumul de antiinflamatoare nesteroidiene determinat de boala de fond a domnului spondilita anchilozantă generează, după cum am mai discutat, afectarea mucoasei gastrice, gastroduodenale. Omeprazolul, substanța de care spune doamna că este, cu care domnul este în tratament, este un medicament eficace pentru această afecțiune, dar el trebuie administrat în anumite doze stabilite de gravitatea afecțiunii. Se poate administra o dată sau de două ori pe zi pentru a atenua această hipersecreție gastrică. Dacă el nu mai face față, într-adevăr, e posibil ca după un interval mai mare de timp în care a fost tratat numai cu acest medicament, nu mai face față și nu mai rezolvă problema, există în momentul ăsta multe alte variante de substanțe care fac parte din aceeași clasă a inhibitorilor de pompă de protoni și care pot rezolva problema hiperacidității. Ce mi se pare important din ce ne povestește doamna este faptul că totuși orarul meselor, foarte important, nu este păstrat. Noaptea, cu un tratament adecvat, domnul n-ar mai trebui să se trezească, să aibă această senzație de foame dureroasă, probabil despre care vorbeam la început, și pe care și-o atenuează mâncând, pe de-o parte. Pe de altă parte, este foarte important și ce mănâncă în aceste mese foarte multe pe parcursul a 24 de ore, pentru că dacă mănâncă, nu știu, ceva care în mod clar îi generează, nu-i face bine, senzația și nu senzația, își accentuează hipersecreția de acid clorhidric și atunci nu rezolvă nimic cu faptul că mănâncă. Spuneam la început, o parte a tratamentului este felul în care ne alimentăm, puțin și des.
Da.
E adevărat, dar nu în cursul nopții, în principiu.
Și nu cu orice.
Și nu cu orice, da? Deci, cred că trebuie revizuit un pic tratamentul de fond al acestei boli digestive determinată, de fapt, de abuzul de antiinflamatorii și reglat foarte bine regimul alimentar împărțit în mai multe mese pe zi și corelat foarte corect cu tratamentul. E posibil ca omeprazolul să nu mai fie suficient, e adevărat. Doza poate nu este suficientă, poate trebuie o doză un pic mai mare de omeprazol. Există mai multe concentrații și mai multe forme de administrare, iar dacă omeprazolul nu mai este eficace, se poate trece la un alt medicament care poate regla problema. Deci trebuie o combinație corectă între tratament și regimul alimentar.
Puteți să-mi spuneți ceva despre dislapatin?
Duspatalin, nu
da,
așa, este un antispastic de principiu, deci nu cred că rezolvă neapărat problema gastrică, da? Deci este un antispastic, încetinește peristaltismul, mișcările tubului digestiv. Nu e neapărat eficace,
deci
dacă mă întrebați pe mine.
Poftim? Omezul. Nu înlocuiește omezul.
În niciun caz. În cel mai bun caz se poate asocia cu el.
Și în niciun caz nu cred că ar fi indicat să luați medicamente direct din farmacie în cazul soțului dumneavoastră.
Nu, i s-a indicat de medic.
Nu înlocuiește, în cel mai bun caz se poate asocia omeprazolului ca și substanță, da?
Da.
Deci, dar există și alte combinații.
Spune că pentru balonările acestea. Este foarte balonat.
Da, am înțeles. Eu aș recomanda altceva în cazul balonărilor, dar nu mă pot și nu cred
și
că facem acum prescripții medicale.
La radio mai ales.
Da.
Vă dorim sănătate, consultați medicul și întrebați-l dacă e posibil să regândiți tratamentul și programul alimentar al soțului. Vă mulțumim că ne-ați contactat. La revedere! Numărul nostru este 021-269-0808. Să vorbim despre tratament. Plecând de la ideea că la televizor sunt foarte multe reclame la diverse antiacide care îți iau focul din stomac cu mâna și La farmacie primim de asemenea recomandări pentru tot felul de medicamente miraculoase care în 7 zile ți-au rezolvat problema.
Da, aici vom intra în conflict și cu producătorii de reclame și cu colegii farmaciști, n-ar fi prima oară. Este foarte clar că de bază este ca orice medicament să fie luat la recomandarea unui medic. Ce vedem și toate noțiunile, informațiile foarte multe cu care suntem bombardați fac parte dintr-o strategie comercială și nu au foarte mare legătură cu realitatea tratamentului. Sunt mai multe clase de tratament pentru afecțiunile gastro-duodenale.
Dacă puteți să le enumerați.
Doamne, nici nu
da,
le menționez.
Și apoi avem un apel telefonic.
Atunci hai să luăm apelul telefonic ca să nu lăsăm doamna să aștepte sau doamna.
Alo?
Alo, bună ziua.
Bună ziua, sunteți în direct.
Mă numesc Liliana, din București vă sun.
Da.
Am o problemă din aprilie, din primăvară. A început să mă supere în partea dreaptă. Deci de sub coastă, toată partea dreaptă, cât pun eu palma. Și trecând printr-o perioadă de stres, am crezut că este ceva cu ficatul. Am mers și mi-am făcut o ecografie. Mi-a spus că nu am absolut nimic la ficat sau fiere sau tot ce ține de abdomen, ce se putea vedea la ecografie. Apoi am mers la spital și mi-am făcut endoscopia. La endoscopie mi-a spus că am un reflux gastrointestinal, din câte am înțeles eu, așa de fapt îmi scrie pe fișă, și am urmat un tratament cu Nexium și am ținut regim în perioada asta, însă durerile n-au cedat absolut deloc. Și venter, seara la culcare.
Deci, în primul rând, aș recomanda tuturor persoanelor care mă sună, cred că sunt în asentimentul dumneavoastră, să nu mai folosească denumirile comerciale ale medicamentelor.
Da, bine.
În cel mai bun caz, ne citiți substanța care este scrisă pe cutie de dedesubtul denumirii comerciale. În al doilea rând, nu poate să existe noțiunea de reflux gastrointestinal.
Pentru că ăsta e parcursul firesc.
Exact,
da.
Refluxul este ceva antifiziologic, ca să spunem așa, da? Deci doar reflux gastroesofagian. Da? Deci se întoarce mâncarea înapoi în esofag. Traseul normal al alimentelor este gură, faringe, esofag, stomac, intestin subțire, intestin gros și eliminare. Da?
Da,
foarte pe scurt și fără amănunte prea mult.
Deci
refluxul e ideea că se întorc medicamentele înapoi în esofag. O dată.
Da, și
o secundă și pormă continuați. Durerea pe care dumneavoastră o aveți în partea dreaptă nu cred că este dată neapărat sau numai de acest reflux gastroesofagian. Chiar dacă nu aveți nimic la ficat, chiar dacă colecistul este în regulă, în sensul că nu aveți litiază biliară, deci nu aveți pietre la colecist, e posibil, după cum dumneavoastră ați spus, trecând printr-o perioadă de stres mai mare, funcția colecistului să fi fost afectată. Colecistul este un alt organ despre care vorbim într-o altă emisiune, poate. El conține bilă. Bila este un element esențial în digestia alimentelor. Ajută la digestia alimentelor. Și colecistul este un organ extrem de sensibil la stres. Funcția lui poate fi afectată în funcție de stres, de oboseală, de efort mare. Și atunci e posibil ca o disfuncție a colecistului, care nu este neapărat vizibilă la o ecografie care descrie felul în care arată organele și nu neapărat cum funcționează ele, să fie cauza durerii dumneavoastră din partea dreaptă. Refluxul, despre care v-a fost depistat la endoscopie, este caracterizat și demonstrat prin tot ce am povestit până acum, poate fi diagnosticat prin durere în epigastru, senzație că vi se întorc alimentele înapoi și se tratează cu tot ce ați spus, dar cred că esențial ar fi, în primul rând, să încercați să eliminați stresul din viața dumneavoastră, ceea ce ne devine din ce în ce mai greu tuturor, și să vă concentrați un pic mai mult pe funcționarea colecistului. Există medicamente, de exemplu, care pot drena mai bine colecistul. Nici nu să fie drenat în exces, că nici asta nu este o soluție, dar care, eliberând colecistul de bila care poate fi stocată mult în el, pe fum, e poate subiectul unei alte emisiuni, de ce se stochează bilă în colecție, da. Și așa. Puteți să vă eliberați de durerea din partea dreaptă, să aveți o mai bună digestie alimentelor și să nu mai aveți reflux gastroesofagian, da? Deci să vă reglați tot procesul de digestie.
Voiam să vă cer o părere doar dacă ar fi indicat să-mi fac o colonoscopie, pentru că așa mi-a fost recomandată de la ultima ecografie. Însă eu cu scaunul nu am probleme, adică nu fac cu sânge sau ceva de genul ăsta. Adică e posibil să am ceva la colon?
Din punctul meu de vedere nu cred că are nicio legătură. Din tot ce îmi spuneți dumneavoastră, simptomatologia dumneavoastră este de aparat digestiv superior, da? Deci
da.
Ar trebui să am și documentele medicale, să mă uit, să-l citesc toată ecografia, să citesc toată endoscopia și atunci poate dacă cineva v-a recomandat treaba asta,
poate
a existat
un motiv,
raționament fără îndoială, dar din ce mi-ați spus dumneavoastră sumar la telefon, mie nu mi se pare necesar o colonoscopie.
Vă mulțumim că ați telefonat și vă dorim sănătate.
Mulțumesc.
Acesta a fost, la revedere, acesta a fost ultimul apel în emisiunea de azi. Mai avem câteva minute în care aș vrea să vă rog să enumerați aceste clase de medicamente folosite în tratamentul ulcerului și apoi ce înseamnă de fapt regim de viață.
Principiile tuturor medicamentelor care se adresează ulcerului sau gastritei este inhibarea acestei hipersecreții de acid clorhidric. Și cu asta mă limitez la atât ca și informații, pentru că iarăși nu vreau să tentăm ascultătorii sau
să cumpere singur medicamente. Dacă există și Helicobacter?
Dacă există și Helicobacter, medicamentele din aceste clase de care vorbim se asociază cu un antibiotic care îl vor distruge bacteria. Foarte pe scurt, medicamentele despre care vorbeați, cărora li se face reclamă la televizor, sunt medicamente simptomatice, da? Deci ele se adresează pirozisului arsurii, se adresează hipersecreției în sine, adică faptului că acolo există mai mult acid clorhidric, dar nu se adresează mecanismului de producere a acestui acid clorhidric.
Deci nu tratează cauza.
Deci nu tratează cauza.
Dar bicarbonatul, o linguriță de bicarbonat?
Exclus, mare greșeală. Este același principiu ca cele despre care vorbeați. O linguriță de bicarbonat, se merge pe principiu că acolo este un acid, peste care trebuie să vii cu o bază, cum am învățat cu toții la chimie, rezultă o sare și o apă. Nu, niciun caz. După foarte scurta alcalinizare a hipersecreției acide, se produce un rebound, ea revine cu mai multă putere și este exclus.
Se va secreta și mai mult acid,
deci istoria cu bicarbonatul este foarte greșită și este principiul pe care funcționează toate celelalte medicamente de care vorbeam, că se adresează simptomei și nu cauzei.
Așadar, nu zice nimeni că acele medicamente sunt nefolositoare,
dar nu tratează cauza.
Da.
Deci dacă este un ulcer este un lucru grav, nu-l tratez cu bicarbonat, exclus.
Da. Să vedem ce înseamnă
regimul
de viață, deși toată emisiunea despre asta s-a vorbit.
În primul rând, este foarte important ce mâncăm. Este foarte important să limităm accesul la alimentele greu digerabile.
Grăsimi,
prăjeli, carne greu digerabilă, vorbesc mai ales de porc în momentul ăsta, alcool, tutun, da? Deci toate lucrurile astea cresc foarte tare secreția.
Cafea, sucuri acidulate?
Cafea, aici cu cafeaua este o altă discuție. În principiu, o cafea pe zi nu este contraindicată. Dacă există posibilitatea de a o atenua cu un pic de lapte, este absolut în regulă și o persoană care bea cafea de o viață întreagă nu are o intoleranță neapărată la cafea. Sucurile acidulate, sigur că da, sunt complet contraindicate, dar nu neapărat fiindcă sunt acidulate, ci pentru că sunt sucuri și sucurile în general de fructe, tot ce este proaspăt și crud poate determina această hiperaciditate gastrică.
Așadar și fructele trebuie scoase,
legumele trebuie scoase pe moment. Tratamentul are rolul de a reda toleranța alimentară.
Da? Deci în momentul în care există o problemă de tipul ăsta, se indică un regim alimentar extrem de strict și de bine și de corect ținut pe perioada tratamentului.
Adică medicul îi spune exact ce să mănânce la fiecare masă?
Eu așa cam procedez, în principiu așa ar fi ideal. După care pacientul, nu voi condamna un om să nu mai mănânce fructe toată viața, este aberant. Dar tratându-se, rezolvându-se, vindecându-se leziunea, omul își poate relua alimentarea cu lucruri care au fost contraindicate inițial în cantități mici, într-un anumit ritm, da, și urmând anumite reguli ale alimentației. Deci poate reveni la o alimentație obișnuită. Asta ne însemnând că se poate întoarce dacă a fost un regim alimentar deficitar inițial să se întoarcă la el. Da? Deci trebuiesc eliminate lucrurile care au generat această situație.
Mesele regulate de 3 ori pe zi?
Mesele regulate de 3-5 ori pe zi ar fi ideal. Unui ulceros se recomandă să mănânce puțin și des, tocmai ca să dea de lucru stomacului, da? Deci tocmai ca să dea de ceva de făcut acelei hipersecreții, da? Să o ocupi. Da? Să-i dai de...
Dar dacă mănânci mai des, nu se va secreta și acid mai des?
Nu se va secreta, fiindcă se face tratament asociat cu regimul alimentar. Da? Deci este o combinație.
Să iau și medicamente.
Absolut.
Da?
Nu poți trata un ulcer numai cu regim alimentar. Este exclus. Da? Un ulcer înseamnă leziune. Leziunea se tratează cu medicamente.
Există posibilitatea ca fructele să fie mâncate în compost?
Există posibilitatea ca fructele să fie mâncate, de exemplu, mere coapte. Da? Este un lucru care este permis și tolerat. Bananele sunt permise și acceptate. Da? E vorba și de forma fructului, da, de consistența fructului. În timp, un pacient care respectă indicațiile medicului își va decela singur alimentele pe care le tolerează și cele pe care nu. Vorbeam la început despre lactate. Există pacienți gastrici care tolerează foarte bine și sunt ușurați de ingestia de lactate. Alții care au o completă intoleranță la ele și nu le pot include în regim. Da? Deci este vorba și de cooperarea pacientului cu medicul ca să știe exact ce poate mânca. Legume fierte în principal, da? Supe de legume, da? Mă rog, există o veche rețetă din vechea forma facultății de medicină care indică legume de toate felurile, morcov, țelină, ceapă, chiar dovlecel, fierte, pasate, deci o supă cremă de legume care este foarte bine tolerată și aproape un pansament pentru mucoasa gastrică inflamată.
De ce este ulcerul o boală cronică? Dacă pacientul are acum această rană în mucoasa stomacului, ea se vindecă în urma tratamentului și reapare la un moment dat?
Nu. Dacă ea se vindecă, ea nu reapare. Dar dacă pacientul se reîntoarce la vechile obiceiuri alimentare și după ce s-a văzut bine vindecat, cu stomacul nedureros, cu intoleranța digestivă rezolvată și se întoarce tot la ce i s-a întâmplat înainte, fiindcă ceva a generat istoria, da, aia, sigur că ea devine o boală cronică și atunci din când în când... Dar problema nu este atât că ea este o boală cronică, ci problema sunt complicațiile de care vorbeam. Un ulcer poate perfora, poate penetra, poate da hemoragie digestivă sau se poate maligniza.
Cred că este mai degrabă cazul persoanelor care au acest tratament cu antiinflamatoare, cum era soțul ascultătoarei noastre.
Da, asta este un factor de risc major pe care nu ai cum să-l îndepărtezi, dar să știți că și... rebeliunea alimentară este un factor la fel de mare de risc.
Doamne doctor, suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și ne-ați spus cum ar trebui să mâncăm și cum ar trebui să trăim ca să evităm ulcerul, pentru că aceste metode, tratamentul acesta igieno-dietetic al ulcerului este de fapt un stil de viață sănătos.
Categoric. Și este esențial.
Și vă mai așteptăm și cu altă ocazie, pentru că văd că emisiunea asta a deschis foarte multe alte posibilități de discuție despre alte probleme digestive.
Cu drag, vă mulțumesc.
Doamnelor și domnilor, suntem la final. Am înțeles așadar că ceea ce mâncăm, mesele pe care le avem zilnic și stresul sau obiceiurile nesănătoase pot să fie factor de risc în apariția ulcerului, însă dacă ne adresăm medicului, urmăm tratamentul și ne schimbăm stilul de viață, putem să obținem vindecarea. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc multă sănătate. La revedere!